les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Banjahle tajuna ban jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tayji ni mercredi 11 décembre 2024 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen ngi koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 518 781 22 27 fi ci Amérique bu ngeen nekké ci Canada ci même numéro bi 518-781-2227. Su ngeen nekké France mën ngeen ko déglu ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26. Auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban diaxlé comme niñu koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal andando ak calpe électronique Kpay ñom ñoo leen indil émission bi Banque de l'Habitat ñing leen di yegal ni ñing do wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 625 francs CFA lool lañu wéccé ko xaaliss bi jamono ñi ñu tollu ci Banque de l'Habitat du Sénégal ci New York Banque de l'Habitat du Sénégal ci New York ñom ñoy partenaire immigré auditeur bismillah bismillah namon len lol 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 sax en comme ni ngeen ko xamé dañu jëlon pause nekkon ci ay yittéwu tukki jot nañ fi dem Sénégal nak en indalé fa ay bagasu netali sa way défé nani suma don gañu Sénégal c'est non Sénégal benen affaire la. C'est-à-dire Sénégal mettiwul nit ñi ñoo metti nit ñi ñoo metti ay affaireu dem rek la nit ñi di def légui. C'est incroyable que Sénégal yi dañu dafa am na affaire bi dal jaxal na mais quand même dafa am ben luma setlu buy woné ni quand même changement début de changement amna waaw parce que lo ci munti waxit régime bu bess bi ñom Diomaye Faye ak Ousmane Sonko amna ben amna lo xamni bo ñëwé ding ko constater dal d'abord un bo wacce ci aéroport bi da ngay sentir ni discipline amna fi quoi waaw discipline amna fi d'abord policier tu as correct et ñu ci bari dama setlu ay jigen lañu quoi bien habillé nak wouté policier ya fa daan nek sol sen espèce ensemble yu bleu nuit yu ñang yoyu. Alors légui dañuy sol ay presque juste à corps là chemise bleu clair you nice you know ak seni badge seni affaire et puis you know vraiment and ak respect ci passager yi quoi koko mom setlu nako boy guen aussi amna benen policier bo xam mom moy contrôler passeport une dernière fois you know dafa ranglo nit ñi parce que bu ñëk xam nga nit ñi dañuy ñëw ñi di jaar gauche ñi jaar droite mais bi yon ñëpp dañu rang et puis ci ordre ñu genn dem jëli sen bagage et benen affaire bi nga xamni setlu nako aussi moy nit ñi dañu dëkk bi dafa and ak dal waaw dal amna fa légui wa comparé ak ba fa Macky Sall nekké tension bi dang ko don sentir legui nit ñi dañu xawa bayeku en xawa feex you know bien que metti na nak life bi metti na trop mais nit ñi au moins and nañu ak dal wa ku nekk ngi jema ko gis mi ngi jema wut yoon bu mu jaar ba genn ci ñiengi activité jaay ñiengi courti mais majeure partie bi nak tanku say rek lañuy dox wër di ñaan wër di triandé koku mom dafa yag surtout nak jamono Abdoulaye Wade la affaire bobu phénomène bobu gëna jolli affaire truyandé ak naxaté ak fenn ak loubal tanou Abdoulaye Wade vraiment la affaire bi Macky Sall ñew nak doublé ko mom daf ci boyé won terroriser sénégalais yi terroriser bo mu don terroriser sénégalais yi ba kenn amul jam tension nit ñi stressé nit ñi ñak dal affaire bobu nak mo jeex ak régime ñom Diomaye Faye bi mais nit ñi ñangi galérer quoi bon il faut dire aussi que té limu gëna jax moy Sénégal bari na liggéey quoi ça bo gissé li fa nek ci étranger ñu def liggéey yo xamni Sénégalais yi bëgguñu ko def da ngay dem ci bop koñ wala nga dem ci marché yi gis ay étranger ño fa nek di dagaté soblé dañuy dagaté soblé diko def ci ay mbous wala di décharger ay container dañ fay gis ay étranger yor ay machine ñaw yor sen ay ciseaux yi mom lañuy attirer attention nit ñi dañ na tak 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 nga xamni ki ñew yiri yu xoté ku yek affaire yu xoté ku mi ngi ci koñ bi et apparemment ñoñu y gagne bien leur vie hein ndax morceau bu xoté ku ci kër gi boko génné buñ ko ñawé nga fay 100 francs 100 francs xam nga koku buñu ñawé 50 buñu ñëwé 50 yëri ci bëss bi 5000 francs daanu na ta salaire ouvrier manœuvre ay 2500 francs par jour la nga dem ci bâtiment bi maçon yek ay étranger ñoo fa ëpp jaayum soble jaayum détail bek lo munti dug ay étranger fa né quoi tubab yang fa fess tel mais téwul sénégalais yangi daw di dug ci gal yi di dég yu ken xamul quoi bo yémé rek ci lecture ñaata gal ñoy toj wala kepp par jour diga na mi lan mo xew sénégal ba nit ñi di daw di génn quoi et pendant ce temps Toubab yangi ñew di installer wu en masse guinéen yi burkinabé yi ñepp ngi ñew sénégal nigérian yang fa fess del ci mbéd mi di yalwaan tout est affaire dans ce pays liguey amna sénégal khalis amna sénégal dafa jaarul ci yoon bu normal ba ñepp mën ci gis seen bop bol ci aussi sénégalais yi xam nga rek ñom dañu bëgg tok muy dox mais bo gisé étranger yi ni ñi rayanté ci biir réew mi da nga na ba li sénégalais yi sax buñu défon 50% bi mën nañ ci génn dem na ndar amna ben koñ bo xamni dama fay jaar di dem seti suma ben mbok waji fa nek ben waji xam guinéen la quoi table la yor ci angle bi waji ben paka la yor ak saaku soble saaku foko fek mom waji du sigi day xolli soble dagate ko ba mu nek ay morceaux yu sew mu duggal ci mbous ba mu fess mu tak tek nit ñi di ñew di jënd waji ça fait 3 ans mako fay rom mako def 3 ans ngi ni waji dafa ñew Sénégal créer ligéyu bopom esprit d'entreprise bobu mo manqué sénégalais yi lu yag deug la guinéen bobu taxaw ci bop koñ bobu depuis 3 ans xamna ni ëpp na 3 ans yu mu fa 3 ans ngi ni makoy sétlu sa yu mo fa rombé table ma ngi fi da nga fay romb heure bo fa romb ba ay goudi boko rombé waja ngi seug ci ki bi di dagati ay soblé nga xamni ki affaire am baxna ci fekk mako mu om fekk mako mu jeex waja ngi japp forme la la wax nga xamni soblé si muy dag mi ngi ci liggéey vrai xaliss amine fo duggu ñom ño fa ne quoi étranger ño fa ne di liggéey il faut que sénégalais réaliser ne que potentiel liggéey amna ci réew mi fo mëna jël 7 millions 10 millions diko duggal ci ay gal nan da ngay dem Nicaragua wala da ngay dem Europe Burkina Faso bi Guinéen bi joggé feulé ba muy ñew sa way dara yor ko ñafé ba investir ci ben table ñafé investir ci ben pack ñafé investir ci saku soblé départ créer ligéyam c'est que ñu ci bëri ci étranger yi duñu xaar kenn mu jox leen ligéy dañuy ñew créer seen ligéy bop ligéy yi sénégalais bañ def yépp sénégalais yang koy def fofu ci étranger yang koy def fofu ci Sénégal liggéey yi nga xamni mom la sénégalais yi baña def ba lañ koy def rek ñu genn dem bitim rew surtout ñu dem europe liggéey yi ñu bañoon def sénégal yépp buñu ñëwé fofu def ko buñu démé europe def ko alors affaire bi dal sa way da ngay xol c'est que nit ñi ci bopom ñoo nit ñi ci bopam ñoy problème bi sénégal ci bopam du problème bi mais nit ñi sénégalais yi ñoy problème bi yamale wuñu seen bëgg nañu affaire yu reuy you know affaire yo xamni da ngay waar quoi mu jaral le nak ñuy xaru han duggu ci geej geej yu kenn xamul affaire bu triste quoi bolé ci affaire politique yow affaire con yi politique yi ñu nek jappal Barthélemy Bayil Barthélemy jappal da ngay waru ko man dafa won nani nak bon après mars nak gaay dañuy djublu ci ki mais dal politique bi bari na fa ciowli politique bi bari na fa trop corruption bang fa di sa mais il faut ma jël temps netali len problème bi ma fa jotta am ak douane mais gain non corruption bi ni mel ci bir douane bi c'est extraordinaire hein extraordinaire bir police bi pareil demna di dem nar dugu bir ties ben policier arrêté ma bi mu ñëwé rek xam nga rek ma jëng quoi man ko ma dal saay man dama wa dama jaxlé quoi man bima joggé Dakar rek légui arrêté nañ ma presque ñent yoon arrêté nañ mako ci yoon contrôle man mi affaire dafa bari quoi amine li perte temps la nit ñi dañu wara liggéey mais fo romu ñu arrêté la waji waxul dara muni ma indil passeport indi ce permis jox ma sa permis ak sa carte grise ma jox mune ma ana assurance ma jox comme dama jaarone ci autoroute bi dama jëlone wéthi tek ko ni ci boru ki bi quoi fiñi tek kaas wala loy nané waji xamna gis wéthi bi xelam dem ci ma jox ko papier yi mu laaj mu paré munima am nga extincteur ma wacc genn extincteur jox ko excenter moy yoy nga xamni bu fekke ni auto bi day tak mom ngay mom nga koy fayé quoi ben genre ki yoy pompe yoy ma jox mune am nga triangle ma xëc affaire bi génné triangle bi jox waji muti mune ma mune bo amu problème mun nga dem mais ça dit suma amul won extincteur awma triangle fa lay profito nak dadima defal affaire non mais c'est pas possible benen jour mom gendarme ñomako def bobu mom ma togn parce que dama joggé sama kër somone di ñew Dakar amone ñaari ouvrier yu ma yobbon sama kër pour ñu défar fa affaire bi boy ma ngi len waron wacce après sortie tengej bi boy tamit ni mom non grave jaru ngay genn quoi comme fi dafa bari auto wacce ñu ci bor bi ni rek ñu ni ma taxawé rek nekete gendarme bi won ci téléphone ay timis ni xawna leundum waji dama arrêté mu gis boy di wacce rek mu waxu ñew mom mi ngi ci téléphone bi di wax dé way ñew way feug ci sama vitre bi man dama defone dafa naron toj vitre bi sax pak 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 ma xaw ralentir yoy xol waji fixé ko wacce fenêtre mu ni jox ma sa permis barko say defal dang and li lan lo yuxuni jox ma sa permis la wax ma xati permis bi jox mu dox dem bi mu demé xamna kom permis bi anglais la won mu delsi wat quoi muni ma fan la sa adresse ma jox yow permis fan la maneko xana mëno jang permis amérique la muni ma ah bon dadi deluat ñew bindal ma ben contravention bi ñu ni ma da ngay ñew commission xawma liñ ci bind amul adresse fu mo wara dem dara ben numéro téléphone portable dan mo ci ne ak numu tuddati liñ bind comme infraction alors le lendemain ma jëlat autoroute bi laaj ben gendarme mune ma da ngay dem bo demé ci sortie tengej bi ba la ngay sortie ci autoroute bi amnañ fa ben peloton ak bureau fofu ngay fayé ma dem fofu ñew alors ay midi et demi yoy bima ñewé fekk fa ray gendarme jeune gendarme gay di wax ciow di jappal bayil ma tok di xaar di len xol bu mujj bi genn kenn ki dama say lo bëgg maniko may dama jël ci sama permis dañ ma muni ah bon muni mëno tuddu ma jox ko sama tour muy set di set di set di set pendant 5 minutes gisul quoi di jex di xol permis mi ngi tek ay blogu permis di xol di daj di dindi élastique di xol après mouni ma tu es sûr demb lañ la verbaliser mané quoi demb la won permis américain la mouni mo way sa way yow mouno won télé won ni permis permis usable hein way yow tay waro nga télé wax permis usable yow dadi ibi benen tiroir genné permis bi bimu genné permis bi légui mouni ma 12000 mané ko 12000 yow sa waji dem mune ma 3000 xawma ñaata lay fay mune ma non 6000 la wa maniko mais bu fekke di 6000 do nga ma fayal 12000 mune ma fayal 6000 ngay fay alors mu guenne ben gaay xam nga legi ñom dotu ñu jël cash quoi alors xawma lan mo taxone mu do mo wax fayal 12000 xawma daf ma bëggona je tour xawma mais amna dal ben espèce ou ben machine bu ndaw bu melni comme téléphone bo xamni légui yow dañ ci bind contravention bi après yow nga fay par Orange Money wala Wave légui ma guenné sama téléphone bi may fayé Orange Money mais yorumone connexion parce que suma airbox bi nga xamni mom lay jëlé ci mi ngi sama auto bi maniko mais du ngeen ma may ma connecté wu ci sen affaire bi quoi comme ça ma meuna fay affaire mu ah non 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 c'est pas possible maniko ligue dang may may ma dem ci auto bi jël sama airbox connecté wu fay mu ni non damay agni damay agni damay agni wa mun nga xaar yenen 30 minutes maniko say dimbali ma man dama am soxla bu may doxi munu ma demal ma defene mi may xaar ndekete waji way tej na fenêtre bu dem agni ma ñew togati ay 30 minutes diko xaar mu ñew alors daal di def li muy def ma fay 6000 dem sama yoon quoi néna le fait que ma wacce ñaari boy yoy ci boru tali bi dama waron genn carrément autoroute bi dogalen wacce ci biti quoi mais amu problème mais pour te dire rek esprit corruption bi am ci gendarmerie ak policier yi légui non mais na affaireu douane bi mom dama len koy dencel ba semaine prochaine bobu mom ne wonna mun na ci bind livre ci ay affaire yo xamni dañ mako faylo ci ay bagage yu ma yobale won de mais livre mun na ko ci bind sa di gaay dañ lay wax carrément ci douane bi da ngay fay li mais reçu du am sa di dang len di jox cash mais duñ la jox reçu amna yenen affaire yu am reçu de mais li ëpp ci xaaliss bi jaar ci port bi ci poste douanier yi lay dem direct té yow do mën ni dédét bo né dédét ñu téy fa say affaire tardé loolu sa way nga amati yenen frais yoy fay ay magasinage yu kenn xamut mais affaireu corruption bi am ci port bi douanier yi pour ñom jomay fay ñi génné ko fofu duma ni mënuñu ko dé mais affaire bi sama way c'est dafa ancré ci gène sénégalais gène douanier fofu dafa affaire bi dafa entre ñom transitaire yek pa nu mu tuddi xawma ay docker lañu xawma ay manœuvre yu tok fofu di traîner ci bir port bi ñi nga xamni pour ibi conteneur rek ñom ben espèce ngandi tenaille lañu yor quoi ay paye retraité lañu xamna ñom lo rek kay seen liguey ñew dag affaire bi dag célé bi rek 50000 té dañ lay wax amul reçu non affaire bi dañuy bayyi ba semaine prochaine ma netali len da a a z surtout yeen ñi bëgg jaar ci port bi indi ay bagages fofu bu yewo ngeen paré do ci mën dara bo yéxé génné xaaliss gaay dañ lay tarrel wala ñu saboter sa affaire ba nga xam ni saay mujj bi affaire bi dana la coûter sax lu upp li nga don calculer quoi ci affaire bo xamni dama waron ñew duma waruma sax fay a part xana ay petite quelques affaires yo xamni dama len ko déclarer mais li ci upp waruma ko won fay parce que dama wutun fi ben certificat de déménagement ci ambassade bi yob non mais ay sénégal non sénégal gay no ouh joma ek sonko xawma affaire bi naka lañ koy déco hein ligéy bi ya affaire sénégalais sen xali paré guñu pour changement dé xana ñu génné karawas bu ñu génné wul karawas di doré gay yi ñi nek duñ ko bayyi dafa na tarel réew mi anyway xamna liñi def rek moy tay dañu am ben you know indi maître Malick pour mu waxtan ak ñun ci walu immigration comme digen ko xamé amérique fi mu nek ni dañu dafa am gouvernement bu bess président bu bess bo xamni wané na position am ci walu immigration et donc Donald Trump ci campagne bi waxna li mu nara def ci mandam et il faut que nit ñi paré alors naka la nit ñi wara paré lan la nit ñi wara xam lan mo nara changer alors motax ñu indi fi maître Diop tay ji ni pour mu baxé ñu waxtan yéñu waji ñu ci li nga xam ni moy mandat wu Donald Trump maître Diop ma ngi lay ziar way na nga def way
wa
immigration nguur gu bes gi dogo ñew Amérique Donald Trump lan lañu wara sentu ci walu chopité lan mo nara xew ci régime Donald Trump bi ci walu immigration
wa mo di ko ko c'est une question très pertinente en sorte que dafa am bu bay go xamni la campagne wala tax mo tax ni wax papa mo tax mo ko lan mo tax trop wala mo ko parce que ci kamala harris la wala bon gay dañu changer parce que depuis un jeune fédéral sur les juniors avec des donc dire mettre république pour que même mom le proposer won actuellement mom le proposer won pour mon yara health department mais gay dina amul jang amul expérience mo donc vraiment sur le plan politique amna ñu xamné il y a des journalistes beaucoup plus osés beaucoup plus versés dans la politique yo xamné peut-être mëna ñu wax des changements de tendance des changements de mentalité au niveau des Américains mais man les problèmes de l'immigration bon depuis l'avènement Obama j'ai suivi ma femme bon ni en fait avant mon temps c'est amé yo xamné da ngay dem sa ginnaw taw Bill Clinton tay sous immigration metti à cause de Bill Clinton ça fait ñeu oui arara bi ni wax waaw non c'est 96 law mais la durcie la politique de l'immigration au point que l'homme bougon moi là parce que comme même le président qui nous était dans le dîner ça fait depuis des gagnants qui me écrit depuis le temps de Ronald Reagan encore qu'à l'époque il y avait un déficit humain de 2 500 000 moi l'homme bougon a mis quoi en fait la fin nous mec après comme c'est la affaire le lac question de crio yep jusque dans les années 2000 donc le problème qu'il a eu bon moi quand soxla won nañ ay nit bugu ko award diko may kat mais il n'avait même pas réussi à atteindre ce chiffre je crois que 1 300 000 lañ mu di joxe comme green card mais ngi def bon il ne remplissait pas les conditions bo mo ta modi so waxe ni meus nga liguey ci tol yi dama dekk 90 jours joxe green card ya Mori, il faut traverser ton voyage des États-Unis aussi. Mori, tu nous l'as dit, la densité, par exemple, par habitant, la densité par kilomètre, qui, États-Unis, moi, c'est la plus faible densité au monde. Mais est-ce que, une fois la population mondiale, Mori, des États-Unis, donc, il y a 36 milliards de personnes, des États-Unis, de l'Europe. Mori, effectivement, c'est du sort. Il y a le Texas, Mori. Texas, Mori, man nga jël sa auto di dawal 80 miles an hour
for 10 hours Modi Diagne ba legui ci bir Texas am nañ xawé bo xamné 1200 km lay def Modi do jige glass bo ra dem El Paso Modi mais ça te fait 10 heures de conduite sans arrêt à raison de 80 km à l'heure donc dëkk bi li am par exemple sur li nga xamné ci immigration mo gaay dañu ci rek États-Unis so xolé li ci nek Modi ba nga jël gis population bi niñ ko répartiré 66% de ñi wax tubab wax tal la wax 66% la espagnol nek 12% noir nek 11% asiatique nek 1% 340 millions 330 millions dixna comme yeb moy li ngi té Modi su ko yégué dem ci kaw ay nos Dakota ay côté yoyu mais Modi té des espaces yo xamné gaay amul ay baykat. Ils n'ont pas ici aux États-Unis, ils n'ont pas ce qu'on appelle le contrat social. Vous savez, par exemple, en France, même le paysan est avec le gouvernement. Donc, le gouvernement soutient à tout temps la production agricole. Ah. Donc, vous voyez, en France, vous voyez, mais par exemple, pomme de terre, si la production est marina, mais gars, de nuit écrasé, de nuit sorti pomme de terre. Qui t'a dit, écrasé avec des catastrophes pour maintenir le prix de la pomme de terre. Oui. Amni, j'aime le bon, amni, 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 c'était le problème de bétail là, et tout. Mais quand ils ont arrêté un camion, bon, amni, aïe, chamoulin, aïe, chèvre, aïe, chèvre, quand ils sont venus en Staline, c'était un scandale dans le monde entier. Parce que gars yi ay sab ni wax sab se bizi yoy lañ doon donc amé États-Unis Modi ya un problème man goumou ci kenn Biden à la même époque en 2020 Modi ci période ni ñu tollu ni ci la tollu won la fait une déclaration d'adhéré ku nek États-Unis à la date du 1er janvier 2021 dina la jox wo permis dina la jox travel document. Dina la jox après 5 ans, par exemple, comme ni le rien lañu won commencer di joxe green card. Isa ñeu gëna ci projet de loi bo xamné mais tout le monde en parle, j'étais déjà préparé, Modi rien n'est pas là. Obama quand il venait au pouvoir, même chose c'était ça aussi. 2008 mais le gars est venu en 2008 mais avec à la tête de son programme, c'était le problème de l'immigration, il n'a rien fait. Il ne t'aime pas dans quel lieu ne coûte parce que Modi il faut pas oublier que bon à part par exemple à Arizona une partie de Californie à même des Texas mais Modi le problème d'immigration ne se pose pas au Sénégal hein. Ici il ne se pose pas ici aux États-Unis Modi gars après fin de job beaucoup de mal à dire que c'est Modi côté bon oui ces gens là Modi ils sont bien oui le reste mais une fois d'abord gêné pour d'autres ils ne se connaissent pas. Ay plus comme si ay ministre ta wala yeey mod mil west bi amul presque ni ci ñool New York gi fi ngay gis Brooklyn toti mais soy genn fi soy dawal tri mal genn city bi rek modi ak ma fa ngay gis donc mais le problème réel des États-Unis moy lan modi mais ils n'ont pas de pain d'œuvre modi et puis dafa am ben problème jamm ya le problème tout ci xal ñom li ñi def moy ñu nek seen wajur su tamit bu retraité et tout il ne les garde pas dans leur maison dañu di yobu ci office yi lañu di yobu mais mori do ci office yi partout ci mbokk yi fa gis ñoy yëkëti di jël di nettoyer di tek jexna et tout li ngay gis ci Allemagne actuellement Allemagne ce qu'ils ont fait et tout Allemagne légui ku ci nek famille bu nek ben dom nga légui dañu dem ba nga xamni ils ont ce déficit par exemple humain qui fait que amatuñu sax nit ñu liggéey comme il faut pour ñi nga xamné ils sont à la retraite pour ñu leen di fay sen allocation comme il faut mais qu'est-ce qu'ils ont fait Modi gis nga le chancelier allemand quand il a entendu bi ñu waxé pour le pétrole du Sénégal ak ñepp ni le gars il a jamais eu de chancelier allemand bu mësa tek tankam Sénégal jusqu'à dernièrement té affaire bobu aussi liko am woon moy lan moy xalé ñi gënë di mbokk gal le garde bi mu né il va mom tim dugg comme pour mëna xol affaire affaire ou une patrouille des gaz oui, et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Mouri? Donc, oh, bon, on est dans le Sénégal, gars, il fallait que je fasse une briefing. Vous n'êtes qu'au Sénégal, 75% de la population a moins de 105 ans, mais il y a des gens qui sont là. Mais Mouri, Allemagne, Amoussou, Aïkoulen, Ligue, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert leurs frontières, sort de mais actuellement, Allemagne, les Hamalopéguis, Turcs, et Bengali. À quoi Bangladesh? C'est ça le problème. Il y a un déficit. Nous, les Américains, ils sont bien là. Américains aussi, ils sont bien là. Ils sont bien là. Ils sont bien là. Ils sont bien là. Avec tout ce qui se passe. Mais en même temps, mais. Quoi, les domaines qui sortent, ils vont aller sur le marché, mais. Ils sont bien là. Ils sont bien là. Ils sont bien là. Amérique du Sud, les Jolies. Amérique du Sud, si nous sommes bien au Sénégal, moi, ben, j'ai côté. Amérique, maman. Mais les maudits, le problème, ils ont un problème. D'abord, Arlene Diel, nous sommes dans le golfe du Mexique. Ça veut dire que au sud de l'Italie, au sud de mon sœur, le golfe du Mexique, nous sommes venus. Mais c'est une ville extraordinaire. Mais, dès qu'il y a une équipe, elle est espagnole. Nous, Dieu, c'est la même chose. Ils ont besoin de ces garçons et jeunes filles du Fignon. C'est pas pour rien. Maudit, c'est pas pour rien que, après Nicolas Gabi, c'est pas, gars, forcément les États-Unis. Forcément Amérique, les États-Unis, moi, je viens de dire que c'est le meilleur mur de fille. Mur 5 mètres, moi, comme la lumière sort de rouge. Ils ont les moyens. Mais ils ont besoin de ces gens. Mais frère, dis-moi, l'église pourra revenir à ce que Trump a dit. Bon, que masse d'apportation, gars, des scientifiques de Goudi, c'est une petite foule. Là, l'autre, je ne peux pas m'en voir ni lui, avec lui. Le Trump, moi, je suis le pouvoir. Sans que je me le gars qui l'a choisi pour nommer Hamon, il a dit à Chicago, na, oui, comme quoi, bon, le meilleur de Chicago, il s'acte. Il a dit d'Adine aussi, sage gouverneur, d'Adine, nous, à partir du 21, moi, comment il dit qu'il va commencer par Chicago pour les masses de déportation. Et que nous, au quotidien, il va porter plainte contre. Mais Mouri, il y a une réalité aussi. Mouri, bien entendu, il y a à peine 6 mois, 30 000, il a été condamné sur 34 counts. Donc, comme il est payé, c'est connu, dès qu'il y a un million, mais comme, de beaucoup, il ne serait même pas candidat. Mais dès qu'il y a un million. Dès que Biden aussi, le 19 septembre, qu'il a émigré, qu'il n'est pas. Am sen jëkër nek yeuf citizen wala yi mel nonu te am ñu kay le 19 septembre ñu jëkit ni les gens sont vieux par exemple pour moi vraiment moi le mérite bien de wax ni bu mu fa kenn wax lool parce que moi ça c'est clair et net que ça ne l'est pas passé comme ça le problème maudit dëkk bi dafa am ay dafa am lu fi nek ya un système qui est extrêmement sophistiqué sur le plan juridique surtout ba nga xamné du la neex de def ci dëkk bi wala def na ci def bi am na xamne on t'impose am ci lo xamne kay impose ñew hey defo nako fi trump mais digugo da ngay ñew ci def na bon yi buñ fi dugg mais da fay tek ñoñ sax bugu ñu fi ñew modi wala ci kenn naxri wala ci kenn nax modi ku ci nekk ci nga juddu mag modi so fay fo ngay am sa taranga so fay fo ngay am sa taranga mais am yo xamne on est complètement déconnecté on est complètement détourné faut le dire. Mais Trump, lui, moi, ok, masse déportation, maudit, comme lui, moi, avant l'avènement de Nicaragua, il y avait 15 millions de personnes où nous finissons illégalement, maudit. Nous avons aussi un bon service, tout ce qui est dans le social, bien que vous avez fait, et tout, nous avons fait comme c'est une vie. Employeurs, nous avons fait, 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 quel monsieur le poste que nous, tu vois le problème. Ils se vendent de l'argent. Le Dieu, bon, donc, faille à une droite parce qu'il y a un cahier, puis en profite, le gars aussi, il en profite. Bon, il y a même des gens qui ont donné. L'homme, ça, il mène une vie de questions minimum. Non, il y a quand même un intérêt, il y a un Dieu, va pareil, et puis il y a une couverture à faire. Il y a des gens qui sont venus là, qui sont venus là, qui sont venus là, qui sont venus là, parce que nous, ñoñu nga xamné ñoñu ñoy na xalé gis nga nit fay fi nit $4 par heure xali yo xamné yu kenn xam mo di nak premier fi mu nek moy kon mo koy wax rek matuma analyse moy di dañ ni comme ça c'est des chiffres yo xamné modi du urne amna il y avait 15 millions de personnes yo xamné avant l'avènement du koroga ñoo xamné ñu ngi ci dëkk bi illégalement. Tout dernièrement, j'ai eu des cas au niveau de Atlanta et tout. Tu vois, crime related. Yo xamné gars ñi déporté parce que défense ay tête tête modi. Moi j'ai vu des gens qui sont là depuis 96 modi.
Oh.
Ay Guatemala fi South America bo xamné mais gars modi ñoo gars dañ leen té jappal modi gars. Je vous dis que je n'ai qu'à la confession de removal, en fait, je n'ai qu'à la confession de removal. Je n'ai qu'à la confession de removal. Si vous avez une torte, c'est moi qui ai un problème. C'est comme si vous continuez. Ils savent qu'il bon, y a un système qui connaît, qui peut le contourner, qui connaît, qui est d'homme avec, avec ce qu'on dit, post, ou avant, ou après le procès, pour accorder un homme, on a volonté de baisser. C'est-à-dire que d'homme, to amé ko lo sponsor di wat sponsor zengi del wat bekk fon di moy lol to modi 15 millions de personnes yé dingi nékone et parmi ces 15 millions modi si ñu wax ni ya 1% ou 2% de criminels aussi il faut le croire modi gaay ngi ci drone bi gaay ngi ci pif nit ñi gaay ñi def lu nekk et tout té ñu créant bo xamné ça va c'est des garçons qui se présentent avec des chèques de $300,000 $400,000 bah asil for diri ni lo bëggal nax banki wala yi mel nga japp am na yo xamni nak trop Sénégal aussi on aurait eu la même position tandis que dëkk bi aussi il faut que mu nekk dëkk bu clean mais crise yi wax ma déportation wax ñu ci doon waxtaan sax modi moy so gisé les avions yi AS di utiliser pour yu delo ni musuñu gis dëkk bi ko dëgg la sax mais modi xamna ni fi ak dëkk yoyu ay Ecuador ak yépp ni moy ci les avions xamné soko xolé tayam da fay daw parce que tu vas partout nga gis mëno di lang fi xamné gaay condition yi ñu leen di yobbo ben problème lo musu amo afrique musu nga am une fois c'est du temps où le gars là l'ancien ministre des affaires étrangères était là moy xalé bi ñu yobbo au Texas il y en avait 135 bon ñu boy dugul boy bañu gazelé ñom ñep dugul ci avion takal dugul ci avion yobbo parce que je me rappelle j'avais une intervention au niveau de TFM et tout. Parce qu'à l'époque, les gars, ils ont déposé, mais ils ont eu un cri. Mais à l'époque, bon, les gens qui étaient au pouvoir avaient donné un sauf-conduit à DHS, à AS, à AS. Alors, ils ont fait le Sénégal, ils ont fait le Sénégal. Mais moi, je dis, ça ne m'inquiète pas. Affaire Trump, parce que Trump l'aide dans le monde. Effectivement. Amna gars yo xamné comme je dis modi comme sans que mo koy wax aussi depuis le temps de modi ici prison modi xam nga ni nit ki ça dit qu'il y a une sorte de parallélisme entre le droit de l'immigration et par exemple le droit pénal da ngay gis lo xam ni c'est un délit en matière étatique dans le cadre étatique délit lay do mais en droit de l'immigration, d'un coup, qualifié de crime aggravé. Moi, j'ai un exemple. Je vais vous donner un exemple. Nous avons gagné pour venir avec cette caméra pour faire une nouvelle fatigue historique. Moi, comme les gens sont tentés avec nous, dire que, comme pour qu'on y gagne, on a vu ici des scandales extraordinaires. Moi, je veux dire, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit coûte moins de $1, même j'ai un seul sac, gagne une crise aggravative. Sans les grilles de sac, c'est un sac de Yuval, de Yuval, c'est un sac.
Waouh!
Mais c'est ça le vrai, ça veut dire qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont là, comme les limites de quoi que ce soit. Bon, effectivement, si c'est crime related, tassal ma ko gaay mom nañu top ba jëm li gënal dëkk bi mais am na ñoo xamne depuis force culturelle discussion depuis 2011 tu ñëw né bon ñi les gens qui ont été qui sont tombés sur ay sama lay ñu jappalé ni né qui n'ont rien fait am na yo xamne fa lañu amoon li ñuy wax force culturelle discussion né gaay fi ñi di ngeen jor baay parce que certainement am na ci dom même suñu bébé un jour ou l'autre ou bien mariage dina taxé bañ tok fi man ñooñu je crois pas que ces gens là seront dañ leen laal problème bi mooy actuellement ku fi def nak la fool def moti ok moom bah le gars il va de activer bo ay sa mais mi ngi ni et tout de la plupart du temps il faut le dire que quand il y a que de crime aggravé moti déjà il se mandatory c'est à dire que mono gën bond do ko am pourquoi il tok di moisir dans les prisons
ouais
et tout sur les 15 millions nga volé ci ñi ñew through Nicaragua et tout modi et tout déjà bon on a un groupe de 20 millions modi ko la ci wax né na am 1% ou bien 2% de criminels dama ko xamone gëm aussi fi wax man dama né Trump fi wax ñoom lay waxal mais fi Trump mënul né ñew tay xalé ñew fi dugg fi ñu bayil ñu dugg et on amna comme passeurs ñu am yu bari ay obstacles bari ñu tek mais inshallah dañu saxé ñu ko surmonter tant que mënu ñu tek xalé yi ñu yor seen key ñu jox leen ay entité ñu ngi nek ci court system ñen ñu duggal seen asile wala leneen mu ne daf koy yak na ñepp genn et tout lool mënu am moi je n'y crois pas Je crois pas que c'est de la politique. Bon, donc, nous, l'un des règles, moi, comme si nous sommes à Paris, pour l'un des gens, moi, Lolo, on a des enfants, à Djerbat, ils ne sont pas très éduqués. Pour savoir quels sont les dangers avec les mises et tout, qu'est-ce que New York, le Nico Gaï, Tandrier, et tout. Alors qu'il y a d'autres états où vraiment, bon, donc, les hommes sont contents tellement les gens, ils sont jeunes, pas que les mises de l'eau, et tout. Motax ñun tim suñu rôle moy mom lool ñu wax dañ ñu dañu jall fexé ba xalé yi ci nek am ci bok premier parce que mon comité pour 5 ans déjà ñu leen di conseil déjà moy hé jëm leen ci amul liggéey wala ci amul xam xam c'est le temps c'est le moment nga am ko dangu américain mom jangu wa crédit ngay def man nga di liggéey di jang diplôme 3 ans refusé 4 ans diplôme 2 ans refusé 3 ans mo gëj mais stop ñu ngi soko ñew lu ñu am ñom pour ñom baxna mais té lool nak moy ala long moy indi problème da que da ngay dem mo xamni té besoin augmente wa jango bugo jang bugo am formation Atlanta té parlé avec le président dem demone ñu wax county bi ba county bi ne len écoute ils ont des ateliers mais boy ñu ñu formé len tel tel métier mais personne ne s'est présenté là-bas
hein
personne Ah oui, je vais aller en ce sens-là. Tu n'es qu'un autre homme, un bon fond de l'île. Je vais aller aussi l'idée, je vais aller dans le métier. Mon gars, il y a Trump, parce que tu vois, Trump, il y a un autre homme qui est venu. Toi qui sais, New York, mais, il y a un guerre en canal, il y a un autre homme qui est venu. Et tout, autre métier. Celui-ci, ça. Sénégal, mais moi, mon année dans 2 ans, 3 ans, les gens de l'Algérie. Mais bon, le mot dit, lol, quoi. Je ne m'alarme pas sur l'affaire Trump et tout. Il va faire. Je me note de l'avion, je suis dit, et tout. Mais moi, je peux t'assurer que, parce que, quand c'est un garde fou, c'est un monde qui dit. Mais je ko neex ki lu muy def fa des et tout lu ko jël ko mu neex mais modi dekk bi dafa am ay loi aussi hein dekk bi lenn man la respect ci dekk bi moy wala problème un parce que lo xamne la xam la wala yi mel nonu nga am ko et tout de lu jox sa gëdd tan yow na sel bok toi aussi ci nekk sax dama dekk amna ci lo xamne su ko xëc ñam mu ngi xam Il y a une sorte d'autorité pour laquelle il y a. Le reste, c'est garde-fouille, c'est la loi. La loi. Donc, l'introduction du gouvernement de Mourou, on a dit que les gens ne savent pas
Non, mais c'est bon, en fait. Lima bugon nga confirmer rek moy you know le fait que Amérique de coup loi la et que Trump mënul ñew rek daldi japp ñepp dugal len ci avion delo len comme tu sais due process dafa
wara
nit ñi dugal nañu sen kayit ba paré et il est vrai que ñi nga xamni ño fi nek fi di def ay toxi doon ñoñu certainement ñoy gëna nek proie gëna facile pour Donald Trump dañu neex génné ci réew mi quoi.
Oh mon dieu, mon dieu lagma et je dis à Modi tout dernièrement j'ai eu des cas extrêmement sensibles yo xamné mais da ngay gis djaji is overwhelmed c'est-à-dire qu'il y a son djaji dañu dafa am problème bu ci am moy ya que 600 djajis ça veut dire que bon ñi ngi ñu jëm topol loy té gaay ñu ci bari aussi ça les intéresse pas parce que c'est des pour actuellement li fi dugg jurek ni koroga rek 1er janvier 2023 ak légui parce que c'est 4 millions hein 2023 rek il y avait 2,3 million de au mois de juillet ñu doon wax 1 million parce que gaay moy bu ñu slowé dans le process mais bon point vieux moy lolu dëgg na ko ci faral passé da ngay jigi jaj bi ñu tok 8h ci là-bas 8h demi tak bi nga gis calendrier mo xamné ay 200 personnes yi mu wara master hearing wa nga gis gaay dañu dem mo xam dañu laxatu lepp mo tax ci nek lepp ñuy défé professeur ngay défé parce que dañu dem baragal nit ñi mo ci vu à 2 ou 3 depuis j'ai eu des cas yo xamné nek ci master calendrier bi tok jaj bi ñew gis nit ñi et tout bob yi manke fi interpret di wala ñu leen mu jikko rek genn def annonce waaw ke 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 super yeb rawa nañ ko ba may 17 de 25 walon
waaw
legi master hearing modi master hearing pour nga am ko yaa ngi ko xamne da nga dañ ñew teyo master hearing bon jaj bi dakh ko 2023 semaine modi joy amatu yalla wuri ke nek ci ma ci ci ngal 3 mois 4 mois et tout yo xamna amuñu jot amuñu te xawma sen doket yi motax ni ni ci bari modi na rot dañ fa lañuy baye kessi effectivement mënuñu ko parce que soxale 600 juge da ma dégg soxale won 600 000 personnes modi ne yaangi ci 4 millions xawma 5 millions de personnes te modi ñepp ñoo ñepp dañu apply for asile for asylum wa yaangi rek et ça pour ça dit que bon nous ce qu'on a dit aussi moi am nañu xam dañu jikiti rek xëc seen case amna lo xamni kay man bok j'ai le sentiment que bu gënal ñu expandir affaire mo di ci bari mo di 95% man sama ki 90-95% yi bëñ ko di nañ xalé ci ñew comme di ñëss doon wax ñu di door marto di dugal lo xamni dara baaxu fi David des garçons qui des filles qui sont en prison pour ayant pendant plus de 8 mois et tout da ngay gis yo xamné amna ci case pour ñu gis bo xamné xalé 8 mois la nek né di mu nekké lako papam joxé mu nekk ci mbéy ni ñoo ñu jëm ba tek ko jaam xalé bi abusé ko ci tout le côté ba boy bi daw ñew du mu ñewé sans preuve il a raconté son histoire à un bel juge juge bi tek lu ko ba pare moi j'ai lu mini transcript judge bi daddy ne mom she found that you know the boy was credible et tout ma gis ci objection yi wa district wa mu te di prosecutor yi dan ko may boy bi andi wul ben gis ni ben preuve dan bi da ko yow nek ci grand boy grand ko asylum effectivement di wa gay def appel ko mais xam na judge bi she was very determined to go ahead gëm na boy wërëm nako ba di wa ice normalement ice when they lose against you da wone ke suñu appelé automatiquement nitu genn ci appelé dañ la genn dañ la bay il faut que board of appeal board immigration appeal dans le statut wax pour ñu sét ndax day confirmer des choses wala lène mais sinon mais ce qu'ils ont fait dans ce cas-là, moi, j'ai fait le boyau de l'ambaye qu'on gagne. Bon, vidéo appelée aussi, board bi office bi gis na fi mu def dafa def pour imam ya ma dik envoyer dossier di judge bi takay hey, you know try to justify your decision donc bobu effectivement on va essayer de trouver des lettres de témoignage comme quoi il a vécu ça pour café du jang sinon am na ñoo xamné gisar ni man ay juge yo xamné c'est tôt modi ñu xamné ci ñi jox asylum à 63% alors que j'en ai vu des gens je nek ay lumkin arlan ay 92% yo xamné denial la
wow
donc ça dépend des états ça dépend des juges aussi amna ci mo yo xamné non yo xam so gissé effectivement la plupart du temps ça coïncide que ni parce que certainement c'est les parents wala ñom ci process bobu ñu aw tay bu won nek ji judge donc ñom ñoy appuyer ma nek gi nga xamné gis na ñeul bu mu tuddé sen tout la ñu xamné wa yu ba non la wala mo lu ñuy wax ba wala suspendi mais man seul mo def or mais effectivement que da ngay ñeu gis ci yeen position yo xamné et puis c'est des non young judges ñi ci 28 depuis 2017 2018 et tout am ñu porte ci xam ñu ko da mais suñu xalé yi bon il faut ñu taxawul
taxawul absolument
xalé yi tim ah ñu dal modi dal c'est pas facile dal
ouais
mais comme ñu koy waxe rek toujours ñun bon def ci suñu akhlay taala ba xamné aussi bon on est canalisé xalé yi xam ñi def mais comme je dis rek tu vois on a eu ces cas où bon ñeu abuser xalé yi gëm lo leen yu bari et tout jël sen xaalif et tout xalé yi mais parfois dañ lay wax modi parfois dogu dum ay 8 mois 6 mois ci dé jël et tout
waaw
nan lañu def mais dal mo dal loolu la bëggoon modi dal daf ko ci xalé nit yi waaw
absolument et di fatali
pour y connait là
non di fatali auditeur yi rek maître Malick Diop avocat immigration lañ fi waxtanal yen ñi bëgg jokko ak mom numéro mi ngi nek 646 866 3101 donc mi ngi basé wu fofu ci New York mais fu ngeen am kaw immigration ci Amérique mën na len taxaw donc maître Malick Diop 646 866 3101 maître dafa amone ben laaj bu meuna beugone la est ce que dafa am état yo xamni mucc fa ci walu immigration mo geuna jafé ke yenen état yan état ño geuna jafé pour immigrer am fa let's say asile protection asile yan état ño geuna yom jafé
wa non florida moy ci état yi geuna bon Texas, c'est la même chose. Vous dites, Arizona, c'est la même chose. Bon. Le problème qu'on a avec les pays qui sont en cas, comme l'air, les ministres de la guerre, ils disent que bon, nous avons un problème d'immigration aussi. Nous avons un bon, parce que bon, il y a une ruée des demandes d'asile, moi, je suis dit, mais je suis dit, moi aussi. Je suis dit, donc, mais, toujours, ça veut dire que moi, j'ai bien aimé, parce que, bon, il y a une association aussi au niveau des avocats qui font de l'immigration. Et ces gens-là ont pu maudit trace ces gars quoi. Il y avait des connecteurs gars top pour la constitution. Une fois, il y avait une fille à Elisabeth, il y avait une femme d'un juge de fin d'école. Pour ça, elle s'est enlevée. Mais quand on l'utilise, elle s'est maudit. Moi, ça dit que... she was fixated, mom. Khana mom motax kiyam dina naxata man modi mais modi mo est ce que mo sa de gandaw so su gagner non modi joxe asile non modi mom kany da fay wax dang koy piéger mo tombe ci tam de mère dina ay case bi nga appel ko ndi ngi beuti wa fof mais dans so xamné modi da ben affaire la won mais gay nak musna am ben de journaliste bon fait comme nek ben kaw ben boy wa Bangladesh et tout ñeu dañu bëggoon ñew et tout couvrir comment il va écouter il faut que il en permission quoi mais moi il y a pas de problème c'est aussi il y a pas de problème mais je veux mourir mais dans ce mail le magon dit je pas de journaliste mais pas le que non Ok. Si le client, c'est mon client qui a donné le titre, mon document, est-ce que faut le signer, mais après, faut le signer, le client va gagner au Ligue, signer, et tout. Donc, quand on fait un mec, on est pourtant, c'est un vocal, mais maudit, c'est bien affaire là. Donc, le modèle qui admet qu'il y a un mec, les avocats, bon, cette association, ils ont mis en place un système pour ramener. Pardon, maudit. Un système pour ramener, maudit, de nuit, top juge, qui est une excellente décision. Il y a un pourcentage de l'âme qui ont été asile ou pas. Et tout. Sauf demain, Atlanta aussi. Même chose, Atlanta, bon, il y a des. Et pour ça, on peut faire. Espagnol, ils vont les mettre. Mais. C'est un peu comme radical, comme les radicaux là. Donc, et puis, et ça a été une longue idée. Parce que n'est que d'avoir des mots ennuyés sur sa juridiction, les gens ont ramené de nous casser qui a fait l'immigration. Mais, il faut même New York, Californie. À fond, mon machin là. New York, Californie, mon machin là. Ça, c'est très bien. Et tout. Les gens disent qu'il y a 70, mais en état de Bali, bon, mieux, les gens, Chicago aussi, les gens très. Affaire à ce niveau, parce que aussi, à part immigration judge aussi, parce que immigration judge aussi, au bas de l'échelle. Mais Modi, quand tu vois, voilà, quand tu entends quelqu'un, beaucoup de monde a une circuit court, mais beaucoup d'immigration appelle, avec Modi. Mais Modi, quand tu vois comment ces gens-là, par exemple, les nids de fait appel, par exemple, les nids ont des tapes qui est club, ils ont tagalé Modi. Mais comme, c'est pas ce que le juge a dit, c'est pas un problème. Ils ont le collègue Moudi. Mais Moudi, ces gens-là sont tellement qualifiés, ils ont son knowledge de Moudi. Et analyse, ils ont amené. Moi, je vais faire une motion sur Spontis, c'est-à-dire que, ils ont amené, donc, même si, par exemple, on a besoin de 2 mois pour l'émotion, ils ont amené 82 ans après, d'ailleurs que sur Spontis, c'est-à-dire que, pour les intérêts de la justice, c'est ce que Moudi a fait. Moi je sais qu'il participe grandement tu vois à l'épanouissement de la loi quoi, c'est-à-dire qu'ils sont là les garde-fous maudits, ils sont mis à le monde de aussi voilà mon amour ne quitte pas tout indéfiniment, mais moi il y a un garçon tout dernièrement lui m'a dit tonton moi je suis déjà le monde de prison, mais immigration j'ai été en custody en détention pendant 5 ans. Il y a un système parce que l'immigration aussi, moi, je ne sais pas, ils ont pris la détention même. Comment ils ont géré tant de détention, une voie privée, une entreprise privée, ñom légui fon lañuy tok modi ça fait 2 semaines ñuy bëgg demander parole mais pour parler xam la vous êtes à la que nekk ci réception sa modi doko mëna
waaw
et j'avais encore à Californie j'étais obligé j'ai demandé man ko djé mais non la dernière fois c'était le 12 novembre nga mo jox date un mois pour que ma parole asylum bi ak parole bi. Mais j'appelle donne yo le ministre mo te djël téléphone bi wa nima djitone et le bugu mo nako aussi ñew envoyer par email mais modi ba link de voté sen office am mono fexé ba xam kan la tay lañ mako wax parce que I have to do it in open court xaw kam bon ñewal soumettre ay ki mo ñu ko mais qu'est-ce qui se passe donc gars ni gérer immigration mo baxul. Parce que bon, faut que je revoie le privé, mais non, leur tendance est de garder et d'avoir des gens qui ont ramené. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, il y a le Mian Def, je crois que c'était 199 dollars par détenu. Et un day.
Wow. Bon.
Ils ont des gisements de pétrole, le nerf, moi, am, courant de fille, tu vois, produit ses nec et tout. Le courant, l'est sur cela, parce que le Canada manque de gens, parce que le Nata est simple. Est simple. Yalla, c'est non, de que dit. Waouh, Nata, non, là, et tout. Mais le premier mot, non, ça dit que, bon, et puis il faut donner de l'emploi aux gens, et tout. Guy Clayton, gouvernement fédéral, j'ai un fait. Les agents IC, dans le milieu de la mort, le leader top boy, il dit que le cas,
Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire.
c'est assez compliqué dal
c'est
assez compliqué dal mais dal am nañ ci yakhit né bon dina am de la part de Trump aussi am na expérience dëkk bi aussi on a fi xamni soko bu défé dañu sonal sa bop
ouais
4000 personnes da ngay défé ni ñi def jël mais dëkk bi moli il y a des tentatives il y a des dama am ay ay tentations quoi yo xamné
nit
ñi di wara def lolu ah di jaay fi wala di def lolu quoi nañ ñaan rek suñu xalé yi bañ ci bok
absolument
et tout
Allahumma amin
Allahumma té comme niñ koy def niñ def comme niñ koy def ni rek ni def di waxtaan di yeesu ñu mbokk yi
on
suñu mënal richard ñu bari
da
modi man amna ci état yo xamné fay dem modi ñu gisé gars ils sont complètement perdu modi xam ñu sax la xam ci dëkk bi
waaw
comme sax ni xaw ci dëkk bi moudi tout le monde travaille dimanche tan ñu oppal la joy ñepp di ségal ñu def dimanche tan ko def tal l'impression que personne n'est là-bas pour les aider wala pour ben war dal ben war moudi
trop
ben ñu tim ñu bëgg yalla quand même
exact on
xam dañ né on devait être organisé au point que mais état yépp war ñu am pied le problème mais on va voir
inshallah inshallah apprécier ce engagement ak ce jot bi ngay am toujours di ñew waxtaan ak nit ñi ñu am luñ ci jang en vraiment apprécier nañ ko trop maître en xamna semaine prochaine inshallah il faut nga delu ci ñu gëna
xootal d'accord mo inshallah
xootal waxtaan bi en di fatali auditeur yi maître Malick Diop avocat immigration fi ci Amérique mun ngeen jokk ak mom bu ngeen amé ay lu len soxal ci walu immigration mu taxawu len ci ci 646 866 3101. Maître Malick Diop avocat immigration 646 866 3101. Maître ñi ngi lay gëreem di la sante jërëjëf ci ñëw bi nga ñëw way
wa mais wa tout le plaisir est pour moi yow tim yalla gëna dëgeural la taxaway bi bon lu yag rek deug la et comme son engagement mom c'est exemplaire ci icon nga fi
merci
parce que ba lolu yag na quoi di ko ken soñu lo wax du ko ken soñu wona wax et tout da yaron taxaw wax ko et tout ni fekk la ci et tout yalla na lu yalla jappale barkel liguey bi samol la njabot gi
amin
ba.
Merci
fekk ko ay de yu bare bare bare
merci merci
ba gay ci mba panel bi comme d'habitude ñepp yey parce moy kenn nak yeen ñepp ci tourné penser à tout à vous
jerif
OK merci kon à bientôt modi OK
merci la semaine prochaine
OK merci inchallah
wa fi ngeen koy deglo ci émission ba jaxlé maître Malick Diop mañ fi amone tay ci walu immigration alors bala ñuy tagoto ma yeggé len ay quelques xibar yu ma jot jang ci journée wa histoire bi mi ngi xewé feulé ci Casamance fofu ci dëkk bu ñuy wax Bunkling nénañu dal ben way mo fa am soxna si dafa mucc am ñetti doom ñetti xeex alors ñetti xeex yi nak kenn ki mi ngi ko tuddé Jomay Fay kenn ki mu tuddé ko mu sel mi Ousmane Sonko troisième bi mu tudde ko El Malik Ndiaye moy président assemblée bi. Alors xamna ni ndawtal mom bu ko ñi buñ ko ko yonne mom affaireum baxna affaireum baxna ñu ne mom c'est à la mode ku am doom rek tudde ko jomay wala sonku daf fi amon ay temps nak ndol makka mo fi epponi ay turundo ci Sénégal mais fi mu nek ni dafa melni dal jomay ak sonku dal fi mu ne amnañu code dal ci gaay yi nga xamni dañuy ngënté xam nga jomay wala sonko sa ñoom dañuy yënné enveloppe amay yeen gaay dañu ñaan ah ñol ma ka di du yënné dara way tuyaabu dañ ko ci am. Alors waji dal fofu ci bunkling dal lol la ñetti dom dal la ko jabar ji wasinul denku ñetti dom. Alors nak tudde nako ñooñu Jomay Fay, Ousmane Sonko ak El Malik Ndiaye. Wa fi ngeen koy deglo ci émission ba jaxlé ki nak mi ngi xewé mbour nénañu ñaari mayga lañu fekk ñu ray juroom benn mous di len fess pour def len ay bant ay dibi pour jaay ko ci tangana bi affaire bi na ma nga xewé ci mbour man mom mbour bayina di fa lek tangana nénañu incroyable mais vrai. Deux vendeurs de tangana ont été surpris en train de tuer six chats pour les servir à leurs clients. Finalement, ils ont été arrêtés par la police. Dernière affaire bi ci émission Khalas bu Momodou Mohamed Ndiaye lañ ko annoncé. Ñaari mayga lañu fekk bet len ñu ray juroom benn mous juroom benn siru di len fess danaka ñet ñi ñom fesson nañ len ba dagata len def len morso don xaar kenn ci doomu mayga bi wuti won ay bant yuñ len roof ba tegg len ci tal bi xam nga sénégalais na dañu bëgg yap xamewuñu yap mous xamewuñu yap beuy xamewuñu yap xaj mom na nek yap rek. Alo mayge yi japp nañ len ba fimu nek ni heure bi may wax ak yeen ñanga ci ñanga police tay yap mus. Oh. Alors qui nak di histoire bu triste. Histoire yo xamni do fogg ni sax mën na am. alors mbir mi mi ngi xewé fofu ci Bambey ben way dal lañ fa japp muy tédé yaayam sœurum moko bet ci kaw yaay ji yaay ji fièvre am AVC mënul dox mënul wax alors mi ngi amé fofu ci ben quartier bu ñu wax Jamagne ci Bambey policier yi nak ñew nañu jël waji yop sœuram moko bolé nénañu dekkandoy nak nénañ waji doful musul dof musul woné ni ka xel mi dafa wañé ko mais liñu sétlu won moy guddugu né dañu doon dégg maire bi di onk ñu défa né won rek AVC bi moko japp ndekete bu guddigi joté rek dom ju gor gi ñew di tédé yaayam ba ben jour sœuram mom comme ñep defewon ne rek AVC bi moy japp maire bi mënul wax paralysé na mënul dox ñeu fekk frère am ci kaw maire histoire bu triste bi histoire mom mi ngi xewé fofu ci Guinée Fouta Dialon nenañu dal ben jak la fa ay yamb attaqué mom dal nenañu peul Fouta yi daño ñew ci jak ji fess fa del di julli takusan dañu seulmal rek mom dafa melni yamb yi dañ doon xaar ci biti gaay seulmal nakala eliman yi ni assalamu alaykum xol droite rek assalamu alaykum xol gauche rek yamb yi naw dugg ci jakki ji attaqué peul foute yi affaire bi mi ngi amé fofu ci jakk bu ñu wax ci dekk bu ñu wax sase ci commune urbaine de Lelouma dans le Fouta Dialon dimanche bi passé boru 4h le mbir mi xew nenañu c'était la débandade le sauve qui peut malheureusement cette attaque d'abay a fait un mort ba amna sax kenn ku ci dé ben pa bu am ay 70 ans et puis tuddu Souleymane Diallo nenañu bi yamb yi attaqué goor gi mom mënul won daw ñeneen ñepp daw bayiko fa jéemuñ ko sax sauvé alors biñ ko yobbo jot nañ ko jox ay sérum ak yoy mais finalement ci lënd bi 2h du matin ci la wacc liggéey nenañu bañ defé enquête bi nak gis nañ ni ke yamb yi yag nañu dëkk ci jakka ji ci soror yi lañ dëkkon soror yu guddii nekkati fa la yamb yi dëkkon nenañu ki nga xamni nak mo doon nayim bi Sali Bente Diallo mom xamone na ne ka yamb yi ci soror yi lañu dekkone mais waxul dara xawmu xamul nak lutax jour bobu ñu xaar ba jour bobu ñom yamb yi ñew attaquer len alors non dal affaire bi mujj amé wa histoire bi nak vraiment liñ nan jigen ju meun gor jigen ju meun gaynde ma nga xewé feulé ci réew mu ñi wax Zimbabwe alors yeen ñi tag nak nan len sen mam ray na gaynde bu yebo ngeen deglu histoire bi parce que ku fi sa mam ray gaynde yit firnde amu ci yu ci bëré ay netel ak ay fabrication mais bi mom moy vrai bi ki mom dafa am cede nenañu dal fofu ci Zimbabwe ben soxna mo fa xex ak ay loxom gaynde ba gaynde gi daw ndaw si mi ngi tuddu Violette Moyo am jurom fukki at ak jurom ñaar Alhamis bele ci le mbir mi am ci ben gox gu ñu wax Cholocho province de Matabeleland neenañu Violette dafa juk fajar ci tolam pour liguey ci nonu la ko gaynde gi attaquer nena fajar la yewu ci alhamis bi dadi sang seutam bu am jurom benni at bu mu dekkal mu dadi gungé seutam bi pour mu dem école bi mu gungé seutam bi ba pare di delu ci tol bi ci le deg gaynde bi ci gannaawam yuuxu benn yuuxu bo xam nena dafa tit ba limu yenn won yep mu saniko ci souf ci lako gaynde bi songé comme gaynde ñom buñ la songé li ñi ñëk def moy jema mat sa put nena gaynde bi ni mu neeni di wut putam ci la tak fitam momit japp putu gaynde bi baña bayyi xam nga liñ nan kottu tapet nena tit gi mu tit moko may dole ba mu xoj gaynde gi di xixet alors ci kad bi gaynde bi ki nak la xoti lexam xoti bu xot sax dañ ko mu yobbu hopital ñaw ko nena bi mu xoje gaynde gi daf ko xoj bay lox dafa bayyi gaynde gi rek gaynde gi sampuy xelam alors nono bam ba gaynde gi deme nak après ci lañ ko yobbu hôpital village bi yeb genn nak diko taccu maniko yow mom dinañ dem ba jamono ñu naan yow sa mam muso na fi ray gaynde bu boba firnde dana am journaux yi dinañ ko mëna séré akani fi lañuy yemalé waxtanu tay bi jeure ngeen jëf ci téw bi ngeen ko téwé bëlëk